Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Republička izborna komisija dodelila mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. Policija neće dozvoliti ekstremističkim grupama iz Srbije da učestvuju na protestima u Banja Luci, kaže ministar Nebojša Stefanović. Tomislav Merč je posuđen na 5,5 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima krajem 1991. godine. U Rumuniji je aktiviran američki protivraketni štit. Rusija će preduzeti odgovarajuće mere, poručuje Kremlj. Brazilski senat opozvao predsjednicu države Dilmu Rusev, koju će se suditi za korupciju. Sanja Vučić večeras u drugom polufinalu Eurosonga. U trećem kolu Mastersa u Rimu Novak Đoković od 19:30 protiv Brazilca Tomasa Belučija. Sutra promenljivo oblačno, popodne i uveče lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura 25 stepeni. Republička izborna komisija dodelila je mandate novim poslanicima budućeg saziva Skupštine Srbije, čime su se stekli uslovi za zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta. Dodela mandata izvršena je po redosledu na izbornim listama. Od 20 lista koliko ih je učestvovalo na izborima, u parlament je ušlo 12.
Lista oko Srpske napredne stranke ima 131 mandat. Slede Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija sa 29 mandata, Srpska radikalna stranka 22 mandata. Pokret Dosta je bilo ima 16 mandata, koliko i Demokratska stranka. Koalicija Dveri Demokratska stranka Srbije ima 13 mandata, kao i koalicija Liberalno-demokratska partija Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka Savez vojvođanskih Mađara 4 mandata. Lista Muamera Zukorlića 2, SDA Sandžaka 2 mandata, dok će po jedan mandat imati Zelena stranka i Partija za demokratsko delovanje.
Prema Ustavu Srbije, prvu sednicu novog saziva parlamenta zakazuje predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, a sednica treba da se održi najkasnije 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora. Na prvoj sednici se potvrđuju poslanički mandati, a parlament je konstituisan potvrđivanjem mandata 2/3 narodnih poslanika. Slušate novosti dana, vesti iz regiona. Ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatski Tomislav Merče posuđen je u Županijskom sudu u Zagrebu na 5,5 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima krajem 1991. godine. U obrazloženju presude Županijski sud je naveo kako je utvrđeno da je Merče kriv, jer kao faktički zapovednik rezervne jedinice Hrvatskog MUP-a nije sprečio pripadnike te jedinice da čine zločine, već im je dao prećutno odobrenje. Na području Zagreba, Pakraca i Kutine ubijene su najmanje 43 osobe, među kojima i 3 člana porodice Zec iz Zagreba. Dva dana uoči zakazenog mitinga i kontramitinga u Banja Luci nastavljaju se međusobne optužbe vlasti i opozicije. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da niko neće destabilizovati Srpsku. Iz tamošnje policije poručuju da će pažljivo razmotriti poruke premijera Aleksandra Vučića. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Bezbednosne strukture Republike Srpske preduzeće sve neophodne mere da oba protesta u subotu proteknu mirno, kaže predsednik Srpske Milorad Dodik. Zahteva i da lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić demantuje najave da bi iz Srbije u Banja Luku mogle da dođu ekstremističke i kriminalne grupe.
Subota je dan mira, stabilnosti, pokazivanja demokratskog kapaciteta Republike Srpske i tako će ostati. Onaj ko dođe sa namjerom da nešto imaće problem s policijom i sa, naravno, zakon. Pozivam sve da dođu na svoje proteste, mitinge, kako žele. Banja Luka i Republiku Srpsku ne treba oslobađati, ona je slobodna, demokratska republika. To je totalna politička glupost. Ja ne mogu da vjerujem da neko od ozbiljnih političara mogao da stavi u naslov protesta oslobodimo Republiku Srpsku. Od čega? Ako treba da oslobodimo, da treba da oslobodimo od Bosne i Hercegovine.
Beograd neće dozvoliti da u Banja Luku putuju oni koji bi izazvali nemire, ocenjuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Iako je srpska policija učinila sve da smiri strasti, i dalje treba biti oprezan, dodaje Stefanović.
Naša policija neće dozvoliti da bilo kakva ekstremistička grupa ili u nekom većem obimu neka lica iz kriminogene sredine odlaze u Republiku Srpsku i da učestvuju bilo kakvim neredima tamo. Mogu da vam kažem da je to scenario koji s naše strane nije moguć. Ono što je važno, da Republika Srpska spreči takav scenario od strane nekih ekstremističkih grupa tamo.
Poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu i profesor Univerziteta John Hopkins Daniel Server za Radio Beograd 1 kaže da je problem Bosne i Hercegovine njen ustav. Priznaje međutim da je u njegovom konstituisanju Amerika odigrala veliku ulogu.
Dejtonski sporazum se pokazao kao vrlo klimav, postao je kula od karata. Omogućio je nacionalističkim partijama da nastave da rade ono zbog čega je rat i izbio. To je razlog zašto se i danas, 20 godina kasnije, suočavamo sa njegovim posljedicama.
Profesor Servers ipak vidi svetlo na kraju tunela. Smatra da Beograd, Banja Luka i Sarajevo jedino zajedničkim članstvom unutar Evropske unije mogu da prevaziđu međusobne barijere.
U Makedoniji je rok za predaju izbornih lista istekao u ponoć. Na vanrednim parlamentarnim izborima će 5. juna učestvovati samo vladajuća partija VMRO-DPMNE, budući da je jedina predala izbornu listu, prenose makedonski mediji.
Ostale tri velike partije, Socijaldemokratska stranka i Albanske stranke Demokratska unija za integraciju i Demokratska partija Albanaca, neće učestvovati na izborima. Protesti sa zahtevom za smenu predsjednika Đorđa Ivanova nastavljeni su i sinoć u nekoliko gradova Makedonije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Američki protivraketni štit instaliran u Evropi i aktiviran je u vazduhoplovnoj bazi u Rumuniji. Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a saopštili su da mu je svrha da zaštiti Evropu od potencijalne pretnje od raketa sa Bliskog istoka, dok Moskva smatra da je štit pretnja bezbednosti Rusije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ceremonija aktiviranja protivraketnog štita vrednog 800 miliona dolara organizovana je u vojnoj bazi na jugozapadu Rumunije, koju je svojevremeno izgradio Sovjetski savez. Zapadni vojni zvaničnici tvrde da će sistem štititi države NATO-a od mogućih napada sa Bliskog istoka i da je nemoćan protiv ruskih interkontinentalnih balističkih raketa. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ističe da savez ne želi sukobe sa Rusijom, ni novi hladni rat.
Potpuno smo transparentni u vezi s planovima i namjerama ovog sistema. Ne vidim razlog da se zbog toga povećavaju napetosti. Pretnje koje smo čuli od Rusije su neopravdane i neodgovorne. Moskva zna da ovaj sistem nije usmeren protiv nje.
Aktiviranje raketnog štita u Rumuniji predstavlja pretnju bezbednosti Rusije i protiv toga će se preduzeti odgovarajuće mere, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin više puta postavljao pitanje protiv koga je taj sistem usmeren. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da će aktiviranje štita dodatno zakomplikovati već složene odnose Moskve i Vašingtona.
Jeste sporno. Činjenica da se manipuliše sa tehnologijom, što je u prošlosti Amerika vrlo često radila. Naravno, Amerikanci se pozivaju na to da laseri koje postavljaju u Rumuniji su isključivo dio protivraketnog štita, ali Rusiji ukazuju jasno na to da su oni u potpunosti tehnički prilagođeni za lansiranje i Tomahawka. I iz ruskog ugla to je jedno grubo kršenje sporazuma koji ne dozvoljava postavljanje takvih lansera na teritoriji za koje bi se moglo da isplati po kontinentalnom dijelu Rusije.
Predsjednik Rumunije Klaus Johannis je ponovio reči zvaničnika NATO-a da štit nije usmeren ni protiv jedne države, ali je pozvao na jačanje bezbednosti za članice Saveza na granicama sa Rusijom i Bliskim istokom. Sjedinjene Američke Države će sutra u Poljskoj početi gradnju još jednog odbrambenog raketnog sistema u blizini Baltičkog mora, a očekuje se da bude završen 2018. godine.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Ukrajina blokirale su u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predlog Rusije da organizacije Ahrar el-Sham i Džejiš el-Islam, povezane sa Islamskom državom i Al-Kaidom, proglasi za terorističke. Predstavnik Vašingtona je ocenio da bi to moglo ugroziti nastojanja da se u Siriji stabilizuje primirje.
Dogovor između Evropske unije i Turske nije mrtav zbog toga što je Ankara odbila da promeni svoje antiterorističke zakone, saopštila je Evropska komisija. Portparol komisije Margaritis Šinas rekao je da Brisel još radi na odobravanju vizne liberalizacije Turskoj, što je ključni uslov Ankare da ispoštuje dogovor o smanjenju broja migranata koji dolaze na teritoriju Evropske unije. Prethodno je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio da Unija neće odobriti viznu liberalizaciju ukoliko Ankara ne ispuni svoj deo zadatka. Brazilski senat je opozvao predsjednicu države Dilmu Rousseff i njoj će se suditi za korupciju. Za je glasalo 55 senatora, a 22 je bilo protiv. Rousseffova je tokom maratonske sednice parlamenta naredila da se njene stvari iz predsjedničke palate prenesu u rezidenciju. Dok njeni protivnici slave, protest Brazilaca koji su bili protiv opoziva ugušen je suzavcem.
U novostima dana ponovo domaće teme. Administrativna korupcija je u Srbiji u posljednje dvije godine smanjena za 11%, pokazalo je najnovije istraživanje Centra za liberalno-demokratske studije. Stručnjaci smatraju da bi rezultati bili još bolji kada bi vlada i nadležne institucije uvažavale preporuke regulatornih i savjetodavnih tela koje su same formirale. Pripremila Ida Maričić.
Iz godine u godinu sve manje građana koji su tolerantni prema korupciji i koji su spremni da daju mito da bi obavili neki posao. Praćenje korupcije pokazuje da je u 2016. godini oko 20% građana priznalo da im je neposredno traženo mito. Taj procenat je 2002. bio gotovo 45%. Istraživanje pokazuje i da oko 50% građana nije spremno da nekoga potkupi, a 26% bi platilo kad bi to sebi moglo da dopusti. Srbija neće izaći iz zone sistemske korupcije sve dok ima nesigurnu demokratiju, smatra član Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković. Kaže da je odnos vlasti prema nezavisnim institucijama loš.
Ove institucije naprave godišnje izveštaje, daju ih parlamentu, parlament usvoji neke preporuke i obaveže, ili trebalo bi da može da obaveže vladu da po njima deluje. Ja sam zamolio prisutne da se povežemo, da zajednički se koncentrišemo i mislimo na Maju Gojković i da je dozovemo da primi izveštaje. Nije ih primila, a bojim se da neće ni ove godine.
Da odnos vlade prema savjetodavnim i regulatornim telima nije dobar, slaže se i Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Nismo imali snage da utičemo na vlast da se neke stvari izmjene. Napisali smo silno mnogo izvještaja. Svaki smo dostavili vladi.
Loš odnos vlade prema regulatornim i savjetodavnim telima Vasilićeva objašnjava na događanjima u Savamali.
Kada vlast se ponaša prema jednom regulatornom tijelu ovako kako se ponaša i javno premijer kaže da on nije ni pročitao izvještaj zaštitnika građana koji štiti naša prava. To znači njemu nije stalo do prava građana.
Sve to ukazuje da u Srbiji pravna država ne funkcioniše, zaključila je Jelisaveta Vasilić.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će rušenje bespravnih objekata u beogradskoj četvrti Savamali biti rasvetljeno. Prema njegovim rečima bit će ispitani i navodi zaštitnika građana Saše Jankovića da policija u tom slučaju nije reagovala. Ministar Stefanović je pozvao zaštitnika građana da dođe u MUP i izvrši kontrolu da li ga je neko prisluškivao.
Ali Saša Janković neće da dođe u kontrolu. A znate zašto neće doći kontrolu? Pa zato što će u toj kontroli da utvrdi da nije prisluškan. I onda bi morao da se izvini javnosti i morao bi da kaže građanima da je utvrdio da nije prisluškan. Zato ja pozivam Sašu Jankovića da dođu mu i izvrši kontrolu da li ga je neko prisluškivao i da se obrati građanima, jer je isto društveno mnogo opasnije da se neko tvrdi da je prisluškan zaštitnik građana, a da nemamo epilog od strane njega, jer ima zakonske mogućnosti, kako je sam više puta istakao, da izvrši kontrolu.
Kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dok se čeka konstituisanje Skupštine Srbije, a potom i nove vlade, u većini opština i gradova i dalje traju dogovori o formiranju lokalne vlasti. Ponovo smo svedoci pokušaja da se odbornici pojedinih stranaka na razne načine privole da pređu u drugi tabor i omoguće formiranje većine. Najnoviji slučaj koji je uzburkao domaću javnost jeste navodna otmica odbornika Srpske radikalne stranke u Apatinu. O tome je bilo reči u našoj emisiji Talasanje, pripremila Davorka Tešić.
Dugogodišnji predsjednik opštine Apatin, Živorac Miljanić, uzalud je čekao odbornika Srpske radikalne stranke Miodraga Pavlovića da dođe na sastanak o formiranju vladajuće koalicije. Pavlovića su, kako je utvrđeno video nadzorom, dvojica ubacila u džip i odvezla. On je međutim policiji rekao da nije reč ni o kakvoj otmici niti prisili i da su na snimku prijatelji. Smiljanić, koji tvrdi da naprednjaci na silu žele da formiraju vlast u Apatinu, donekle razume Pavlovićevu reakciju.
Ja to se i ne čudim, da, jer rečeno da je odvedena piće, mislim, a vidi se da ga dvojica drže, malte ne nosi, ugurali ga u džip. Posle ovog odvođenja mog doktora Pavlovića na kafu, on se zaključa, on ne radi. On s nikim ne komunicira, on ne izlazi na ulicu. Posle te kafe ili piće gde su ga odveli.
Funkcioner Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kaže međutim da su mediji preneli samo jednu stranu priče, a da je sam Pavlović rekao da je pritiske trpeo upravo od Smiljanića.
On je čovjek sam rekao šta je imao da kaže i on valjda zna bolje od svih drugih šta se desilo ili se nije desilo. Mislim da konačno, ako želimo, a mislim da to svi želimo, da u Srbiji imamo institucije koje se bave svojim poslom, onda treba te institucije da pustimo da rade svoj posao. Važno je kako to izgleda policiji, šta je rečeno u policiji i da vidimo kako to izgleda onima koji su nadležni.
To bi moglo da se primeni kao princip, ali u Švajcarskoj. Duhovit je dugogodišnji predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović, koji kaže da je i u njegovoj opštini bilo pokušaja vrbovanja odbornika.
Ja mislim da u Srbiji nema institucija i da ako se građani ne budu samo organizirali da se zaštite dakle svoje prava, neće biti ništa ni od institucija. Mi već imamo dve prijave policiji za pokušaj podmićivanja ili pretnje odbornicima vladajuće koalicije. Odbornici su dali izjave policiji da su nepoznata lica u jednom slučaju, u drugom slučaju poznato lice, nudili novac, privilegije, zapošljavanje ili s druge strane upućivale pretnje ukoliko se to ne desi, ako ne pređu na stranu trenutne opozicije. I ono što je također činjenica se to dešava svuda po Srbiji.
Činjenica je također da to nije prvi put, a da li će biti i posljednji, zavisi pre svega od institucija kojima, čini se, u Srbiji malo ko veruje.
Kineska kompanija za proizvodnju vetrogeneratora Huawei Wind Energy otvorila je svoje prvo regionalno predstavništvo u Srbiji. Konstantan rast potrošnje električne energije i naši potencijali obnovljivih izvora privukli su, kako je rečeno na konferenciji, Huawei da dođe na srpsko tržište. Pripremila Nataša Ćimović.
Kineska kompanija Huawei Wind, koja se bavi projektovanjem vetroelektrana, proizvodnjom i prodajom vetrogeneratora, otvorila je u Beogradu regionalni centar, zato što je procijenila, kaže predstavnik te kompanije Zhang Xiaomin, da ovdje može u velikoj meri da se koristi snaga vetra.
Mi hoćemo, imamo ideja da povećamo razvijanje u inostranstvu tržištu. Srbija je lijepa zemlja. Postoji bogato prirodne resursa u Srbiji i širo razvijanje potencijala u budućnosti.
Srbija u narednim godinama ima obavezu po evropskim direktivama da sve više koristi obnovljive izvore i zato će saradnja i poslovi sa kineskim kompanijama, poput ove Huawei, biti od velikog značaja, rekao je državni sekretar u Ministarstvu trgovine Stevan Nikčević. On ocenjuje da je generalno saradnja sa Kinom u posljednje vreme u uspon.
Saradnja koju ostvarujemo je do sada bila najznačajnija u sektorima građevinarstva, saobraćaja i u prvom planu energetike. Za nas je dolazak ovako velike i respektabilne kompanije vrlo značajan zato što se radi o visoko razvijenim i naprednim tehnologijama koje su Srbiji posebno potrebne u polju obnovljivih izvora energije.
Srbija će, kako je rečeno, morati u narednim godinama da poveća udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji sa 20 na 27% i izgradi vetroelektrane snage 500 megavata.
Koridori Srbije su s grčkom kompanijom Aktorsa potpisali ugovor o nastavku izgradnje obilaznice na koridoru 10 Dimitrovgrad granica s Bugarskom po ceni od 2 milijarde i 100 miliona dinara. Ta kompanija na tenderu je izabrana za glavnog izvođača radova. Na obilaznici su preostali radovi na trasi dužine 5,8 km na kojoj je 7 mostova. Radovi treba da budu završeni u roku od 300 dana, finansiraju se iz kredita Svetske banke.
83. Međunarodni poljoprivredni sajam počinje u subotu 14. maja, najavljeno je na Novosadskom sajmu. Konferenciju za medije pratio je naš Petar Kočić.
Oko 1500 izlagača iz 60 zemalja, najsavremenija mehanizacija, kombajni od pola miliona evra i traktori nagrađivani na najpoznatijim svjetskim sajmovima, uz kredite sa do sada na najnižim kamatama, subvencije Ministarstva poljoprivrede i popuste prodavaca poljoprivredne mehanizacije, tek su deo sadržaja predstojećeg poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Na izložbi stoke bit će oko 1500 grla. Nju već tradicionalno u potpunosti finansira Ministarstvo poljoprivrede, kaže državni sekretar Danilo Golubović.
Svaki milimetar konkurentnosti će biti bitan u skoroj budućnosti i baš je ovo prilika pre svega da naši domaći stočari vide šta mi raspolažemo sa kojom genetikom, odnosno da se upoznaju sa inostranom genetikom i da pre svega to znanje, a znanje investicija, investicije jesu budućnost konkurentnosti poljoprivrede Republike Srbije, unaprede svoju proizvodnju, da ne budu sujetni, da prihvate nova znanja, nove tehnologije, jer samo tako ćemo i mi, a i oni, uspjeti nađemo svoje mjesto na zahtjevnom tržištu i Evropske unije, ali tržištu trećih zemalja.
Najavljene su i kolektivne izložbe Italije kao zemlje partnera sajma, Holandije, Mađarske, Kine, Austrije, Republike Srpske, Turske, Češke, a posle 10 godina tu će biti ponovo i Španija. 83. Međunarodni poljoprivredni sajam trajaće do petka 20. maja.
Pod sloganom Sestre su snaga za promjene obeležava se Međunarodni dan sestrinstva u znak sećanja na 12. maj kada je rođena britanska medicinska sestra Florence Nightingale, zaštitnica modernog sestrinstva kao priznate profesije. Od tada do danas sestre i tehničari u zdravstvu su se usavršavali, ali u Srbiji oni i dalje imaju niska primanja i teške uslove rada zbog manjka zaposlenih. Najteže je onima u urgentnim službama. Detaljnije Marina Stojedinović.
U Srbiji 80% usluga u zdravstvenom sistemu pružaju medicinske sestre. Pored odanosti i posvećenosti profesiji imaju i teškoće, ali odolevaju, kaže zamenica glavnog tehničara Kliničkog centra Srbije Mileva Tatar.
Vi radite u vremenu, teškom vremenu. I to je vreme da se borite za svoja radna mesta. Kako ćete da pobedite? Samo profesionalizmom i nadgradnjom znanja.
Predsjednica Udruženja sestrinstvo u Kliničkom centru Srbije Gordana Kovačević smatra da uprkos teškoćama pripadnici te profesije ne odustaju od misije da pomažu bolesnima i nemoćnima.
Nikakva teška vremena, loši uslovi rada, loša materijalna situacija nikada nisu bile prepreka profesionalnom odnosu prema poslu. Najbrojnija populacija u sistemu zdravstvenog sistema svake zemlje, a tako i kod nas, jesu medicinske sestre koje predstavljaju snagu za promjene. I ove godine doprinos svojim radom daju na poboljšanju celog zdravstvenog sistema.
Predsjednica Američkog udruženja sestrinstvo iz San Francisca, Liza Gilford, poslala je poruku da su medicinske sestre važan deo svake države.
We are sisters. Mi jesmo medicinske sestre. Ono što smo naučile, što je naš posao, je da stvorimo celo okruženje da bi se neko izlečio. Bukvalno celo, naglašavam. Doktor dođe i ode, hirurg dođe i ode, ali medicinska sestra je tu 24 sata da pomogne bolesniku i pomogne u lečenju.
The nurse is there 24/7 providing the environment for healing.
Podsećamo, 12. maj obeležava se kao Međunarodni dan sestrinstva jer je tog dana, davne 1820. godine, rođena Florence Nightingale. Utemeljila je sestrinstvo kao profesiju zastupajući stav da sestre treba da održavaju i unapređuju efikasnost u radu, snagu, saosećajnost i brigu o bolesnima i nemoćnima.
U organizaciji Centra za promociju nauke počela je peta manifestacija Maj mjesec matematike. Njen cilj je da populariše matematiku i da je uz maštovitu priču o onima koji se njome bave približi našoj svakodnevici. Manifestacija je otvorena u trolejbusu broj 29 na Studentskom trgu u Beogradu. U tom vozilu je postavljena izložba Lica matematike na kojoj su prikazani svetski naučnici, ali i nastavnici i profesori matematike iz Srbije, zabeležila Marina Bajić.
Da li biste odbili pošteno zarađenu nagradu od $1,000,000? Upravo to je učinio Grigori Perelman, ruski matematičar koji je rešio milenijumski matematički problem, Poenkaerovu hipotezu. Njegov, kao i likove drugih slavnih matematičara, vidjet ćete u autobusima Beograda do kraja maja, ali i u Matematičkom institutu Srpske akademije nauka. Do kraja maja izložba će putovati do još 12 gradova u Srbiji. Cilj organizatora jeste da približi predmet koji su, prema rečima Slobodana Bubnjevića iz Centra za promociju nauke, učenici u anketi 2011. proglasili najomraženijim.
Jednim delom su prosto prošli kroz školski sistem koji nije uopšte nikakav trud ulagao u to da nastavne jedinice učini atraktivnijim i zanimljivijim. S druge strane, na polju matematike mi nismo izgubili taj korak sa svetom, kako se kaže. Dakle, Matematički institut samo je jedno od najrelevantnijih naučnih ustanova u zemlji i u regionu.
Direktor tog instituta, Zoran Nognjanović, kaže da su neobičnim programom, koji postoji već 5 godina, idejni tvorci meseca matematike ostvarili neostvarivo, pokazali da ta naučna oblast ne mora da bude bauk.
Po meni, jedan najopipljiviji rezultat je porast interesovanja za upis na matematičke fakultete u Srbiji. Veći broj prijavljenih nego i elektrotehnika i svi drugi fakulteti.
U približavanju po tradiciji najtežeg školskog predmeta učestvovaće 10 nastavnika i profesora matematike iz cele Srbije. U Galeriji nauke i tehnike u Beogradu pokazat će kako su svoj predmet učinili zanimljivim, kaže Bubnjević.
Većina koristi nekoliko novih modernih softvera koji su otvorenog tipa, čime pokušavaju da vizualizuju neke probleme iz matematike koji su suviše apstraktni za đake.
Kada vide da ono što koriste svakodnevno ne bi postojalo da nije matematike, đaci i sami počinju da istražuju, kažu organizatori meseca matematike. Želja im je da tokom proleća otvore još 12 matematičkih, ali i naučnih centara širom Srbije.
Manakova kuća, institucija u sastavu Etnografskog muzeja u Beogradu, nakon višemesečne rekonstrukcije, od danas je ponovo otvorena za posetioce. Za potrebe obnove ovog vrednog objekta arhitekture i kulture grada, Ministarstvo kulture i informisanja izdvojilo je 33 miliona dinara, izveštava Milica Čudić.
Prema prvobitnom planu, obnova Manakove kuće trebalo je da bude završena još krajem prošle godine. Kašnjenje su uslovili razlozi pravne prirode, ali i činjenica da su radovi počeli tek sredinom novembra umesto u junu kako je prvobitno planirano. Ipak, tokom proteklih meseci izvršena je potpuna rekonstrukcija, kao i adaptacija prostora oko samog zdanja, kaže vršilac dužnosti direktora Etnografskog muzeja Mirjana Menković.
To je jedan izuzetno veliki obim radova koji je u arhitektonskom, građevinskom, zaštitarskom i konzervatorskom smislu maksimalno unapredio pre svega čuvanje i održavanje ovog izuzetno starog i značajnog objekta, ali i izuzetne kolekcije koja se nalazi u ovom objektu.
Konzervirana je i stalna postavka Manakove kuće koja je prvi put predstavljena 1968. godine kada je zdanje i otvoreno. Izložba je osavremenjena, ali u koncepcijskom smislu ostala ista, objašnjava kustos Manakove kuće Jelena Tucaković.
Obezbedili smo ljudima da mogu drugačije da se kreću kroz prostor i mislim da je to ono što je sad savremenije, ono što posetilac traži kad dođe u muzej.
Obnovljenu stalnu postavku svečano je otvorio ministar kulture i informisanje Ivan Tasovac i najavio početak manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10.
Manakova kuća je jedna od 144 lokacije u Srbiji gde će od danas 80 muzeja u 55 gradova otvoriti vrata za svoje posetioce potpuno besplatno.
Novina je da će na kraju manifestacije biti uručena specijalna priznanja za 8 muzeja iz Srbije.
Drugo polufinale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije održat će se večeras u Stokholmskoj Globe Areni. Srpska predstavnica Sanja Vučić nastupit će kao 6. 10 takmičara koje izabere stručni žiri i publika pridružit će se u finalu koje se održava u subotu predstavnicima još 16 zemalja. Drugo polufinale Eurosonga prenosi prvi program naše televizije od 21 čas.
Projekcijom filma U potrazi za snom Mladena Mitrovića večeras u velikoj dvorani Sava centra počinje 9. festival dugometražnih dokumentarnih filmova Beldox. Do 18. maja biće prikazano više od 60 ostvarenja i organizovano nekoliko radionica u saradnji sa Evropskom dokumentarističkom mrežom.
In memoriam.
Knez Aleksandar Karađorđević umre rano jutros u Parizu u 92. godini, saopšteno iz njegove beogradske kancelarije. Knez Aleksandar, sin kneza namesnika Pavla i kneginje Olge Karađorđević, rođen je 1924. godine u White Lodge u Velikoj Britaniji. Čukun unuk vožda Karađorđa, potomak je ruske carske loze Romanova, kneževske loze Demidova, kao i grčkih i danskih kraljeva i kneževa. Od 1930. nosio je titulu kneza od Jugoslavije.
Sport. Novak Đoković će u trećem kolu teniskog Masters turnira u Rimu igrati protiv Brazilca Tomasa Belučija. Meč treba da počne oko 19:30, prenos je na našoj televiziji. U drugom kolu košarkaške Super lige Srbije Crvena zvezda se u Beogradu sastaje sa Metalcem, a u Pančevu će Tamiš igrati protiv FMP-a. Utakmice počinju u 19 sati. Sinoć je u Sremskoj Mitrovici Partizan pobedio Mega Lex sa 85-81, a Konstantin je rezultatom 89-75 bio bolji od borca iz Čačka. Pre prognoze vremena, vest koju smo upravo dobili iz Švedske.
U Stokholmu je kod zgrade Karolinskog instituta evakuisano 500 ljudi zbog curenja hemikalije za koju se sumnja da je eksplozivna. Kako javljaju švedski mediji, služba hitne pomoći zbrinula je 4 ljudi koji su prijavili vrtoglavicu i ukočenost lica. Veruje se da je curenje hemikalije započelo na 7. spratu u laboratoriji koju koristi jedna biohemijska kompanija.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 21, u Kragujevcu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno, prepodne s dužim sunčanim periodima, popodne uveče lokalni pljuskovi s grmljavinom pretežno na severu. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, dnevna od 20 do 25 stepeni, u Beogradu 24 stepena.
Na kraju novosti dana informacije da Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori i mesto su hodočašća za pripadnike više veroispovesti. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.